Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o zmrazování vajíček. U mikrofonu je Renata Kalenská. V době, kdy má každý sedmý pár problém s otěhotněním, se začíná prosazovat nový fenomén. Chce žena rodit až poté, co si vybuduje kariéru, bojí se ale, že už pak bude na dítě stará, tak si prostě dá svá vajíčka v době, kdy je její tělo ideálně nastavené k rození dětí, odebrat a zamrazit. A rodit bude až třeba po 40. Je to cesta, která odpovídá současnému způsobu života? Nebo je to nebezpečný trend? Díky němuž budou ženy stavět na první místo kariéru už jaksi automaticky. A budou se české firmy inspirovat těmi americkými a začnou zamražování vajíček nabízet jako zaměstnanecký bonus? Do studia Českého rozhlasu v Budějovicích zdravím psycholožku ze zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Hanu Konečnou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím do Prahy.
A ve studiu na Vinohradech vítám vedoucího lékaře a majitele a ředitele sítě Center asistované reprodukce Prenatal Tonka Mardešiče. Také vám dobrý den.
Dobrý den všem.
Mám na vás úvodní otázku. Zkuste se ve svých odpovědích, prosím, držet limitu maximálně jedné minuty. Měl by se odběr a zamražování vajíček stát něčím tak běžným, jako třeba očkování? Patří to do dnešní reality, paní doktorko?
Já nepotřebuji minutu, já říkám ne.
Pane Mardešiči.
Pokud příroda nastavila plodnost ženy v maximální míře v období 25 až 30 let a pokud bohužel současná společnost se vyvíjí tak, jak se vyvíjí, a pokud žena si myslí nebo tuší, že se dostane do situace, že nebude moct otěhotnět tak, jak si představuje, a že s tím může být problém, tak je to jistě jedna z možností, jak se do budoucna pojistit.
Významné americké společnosti Apple a Facebook začaly začátkem tohoto roku svým zaměstnankyním nabízet zajímavý bonus, takzvaný social freezing, tedy zmražení vajíček a možnost odložení odchodu na mateřskou dovolenou. Iniciativa vzbudila velmi rozporuplné reakce. Jak to působí na vás, paní doktorko Konečná?
Já to považuji za docela nebezpečnou nabídku a myslím si, že by to rozhodně mezi bonusy patřit nemělo, protože ono to vypadá jako velmi velkorysý krok, že ta firma zaplatí ty nemalé náklady. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že se ta žena dostává zase pod tlak té firmy. A všimněte si, které firmy to nabízejí. Apple a Facebook, které upřednostňují mladé zaměstnance. Čili já předpokládám, že pak ta žena, když odejde na mateřskou, že to zaměstnání ztratí. A považuji to za mnohem větší riziko, než když mladá žena s dětmi to zaměstnání hledá.
Pane doktore, myslí to podle vás ty firmy dobře, nebo je to od nich utilitární přístup, kdy vlastně chtějí a manipulují ty ženy, aby nejlepší léta věnovali firmě a potom teprve si zařizovali to mateřství, rodičovství, rodiny?
Víte, já nevidím do hlavy manažerům těchto firem, ale mohu vám říct, že mám přítele velmi zodpovědného lékaře, který vede velkou státní kliniku ve Slovinsku, a ten mi říkal, že v podstatě všechny jeho sestřičky už mají zamražená vajíčka pro tento případ.
A jaké tedy jsou všechny možné důvody k zamražování vajíček?
Já bych jenom na úvod rád řekl, že v rámci osvěty my se snažíme vysvětlovat párům a ženám, že plodnost ženy je závislá na věku naprosto zásadně a že by měli realizovat své plány rodičovství pokud možno do 35 let věku. A já si skutečně myslím, že tohleto zamražování vajíček do budoucna je pouze a jenom jistá berlička, navíc bez garance úspěchu.
Takže si nemyslíte, že se to stane nějakým masovým jevem? Že ženy prostě v 25 půjdou automaticky, jako chodí, dejme tomu, v 16 na očkování proti rakovině děložního čípku, tak půjdou teď na zamražování?
Víte, tohle to je vize orwellovského světa a já si myslím, že ta se nenaplní, aspoň ne v dohledné době.
Paní doktorko, podle vás, protože když říkáte, že ten jev je nebezpečný, tak bojíte se nějaké masovosti?
Já se masovosti teda rozhodně nebojím, protože když si vezmu ty náklady na zamražení vajíček plus na jejich udržování plus pak na asistovanou reprodukci, to si může dovolit jenom málo kdo. A navíc ještě já právě ženy tohoto věku učím přes 20 20+ na vysoké škole a pro ty je 30 něco tak strašně vzdáleného, že takhle vůbec neuvažují.
Třeba ano, pane doktore.
Já bych rád řekl, že to je bohužel pravda. A v současné době se o zamražování vajíček, alespoň z mé vlastní zkušenosti, bohužel, musím říct bohužel, zajímají ženy, které už dávno ta vajíčka měly mít zamražena.
To je jaký věk?
To je bohužel kolem 38, 40. To jsou pacientky, které za mnou chodí se zájmem o zamražení vajíček. A jak říkám, to jsou ženy, které už 10 let ta vajíčka v podstatě měly mít zamraženy.
Před časem proběhla médií zpráva, respektive rozhovor s podnikatelkou Erikou Lučicou, která si ve svých 38 letech nechala zamrazit vajíčka a říká, že to dělá pro jistotu, protože ještě nepotkala toho pravého muže. A že počítá s tím, že do těch 45 let by tedy si to dítě pořídila. Je to naivní přístup?
Ono to zní,
jako když si je jistá, že když už má zamraženo, takže už to půjde.
Není to jistě naivní přístup, je to přesně to, co jsem říkal, pojistka. A já bych rád tady řekl, proč já tady obhajuji tu pozici pro. Protože s věkem ženy se zvyšuje procento geneticky abnormálních vajíček. Stoupá riziko narození plodu s nějakou vrozenou vývojovou vadou. S věkem se snižuje zásoba vajíček ve vaječnicích. A ženy často se rozhodují pro otěhotnění za situace, kdy vlastně ty jejich vaječníky už nejsou schopny produkovat zdravá vajíčka. A zrada je v tom, že ta žena to vůbec nemusí poznat a být si toho vědomá, protože ani menstruační cykly pravidelné jako hodinky vůbec neznamená, že ta žena ještě má šanci otěhotnět. A já bohužel prakticky denně se setkávám s případy, kdy musím ženě oznámit, že já jí můžu pomoct jenom pomocí darovaných vajíček. A tohleto právě, zamražování vajíček, je ta situace, kdy jistě není garance. Je to přesně tak, jak říkala paní docentka Konečná, je to nákladná záležitost, bez záruky úspěchu, ale je to jistá možnost do budoucna.
A jak se lékaři dívají na tu možnost do budoucna v případě, že ta žena třeba v pozdějším věku, ale ne pozdě, třeba ve 32, začne trpět nějakým onkologickým problémem? Nakolik jí ten fakt, že má zamražená vajíčka, může pomoci, paní doktorko?
Já myslím, že jsme se přesně dostali k tomu, jakou úlohu to mražení vajíček může plnit pozitivní. A to je, že dává naději. Ale je třeba vymezit, komu tu naději dávat může. Myslím si, že bychom neměli tlačit na mladé ženy mezi 25 a 30, ačkoliv jejich vajíčka jsou právě ideální, aby mysleli na prevenci a nechali si je zamražit. Ale zase na druhou stranu ta nabídka toho zamražení vajíček může plnit opravdu velmi důležitou úlohu naděje ve chvíli, kdy je člověk v nějaké mezní situaci a v koncích. Ona ta metoda vlastně vznikla právě kvůli prezervaci fertility pro různě vážně nemocné lidi. A tam, i kdyby dávala jenom naději s velmi malou šancí na úspěch do budoucnosti, tak je to důležitá metoda. Zrovna tak chápu tu podnikatelku, já jsem ten článek četla v 38, kdy ta šance do budoucna bude v podstatě nulová, tak její krok chápu jako krok v mezní situaci, kdy ta šance teda není úplně nulová. Ale brát to jako preventivní krok, jak jste zmínila to očkování, to si myslím, že je velmi špatný a přinese to do budoucna jenom zklamání.
Já jsem to myslela právě i v souvislosti s těmi třeba onkologickými problémy, protože žena si v 25 je zdravá, nechá si zamrazit vajíčka a netuší v tu chvíli, že třeba v těch 32 bude mít nějaký onkologický problém a v tu chvíli je ráda, že ta vajíčka má, pane doktore.
No, o tom není nejmenších pochyb. To je, ale my se tady dotýkáme takzvané onkofertility, což je zachování budoucí plodnosti pacientů s onkologickým onemocněním. A léčba onkologického onemocnění většinou zahrnuje také chemoterapii nebo radioterapii a to jsou postupy, které vedou k redukci nebo dokonce úplné likvidaci budoucí plodnosti. A u mužů je to relativně velmi jednoduché, protože zamražování spermií má historicky už dlouhou dobu za sebou. A v současné době je to skutečně tak, že pokud se muž, u kterého se plánuje onkologická léčba a on nemá své uzavřené reprodukční plány, nenabídne ta možnost zamražení spermií, tak to v současné době skutečně lze považovat za postup takzvaně non lege artis, to znamená medicínskou chybu. Mm-hmm. Historie asistované reprodukce je obecně mnohem kratší. Zamražování vajíček donedávna bylo ještě málo úspěšné a je to skutečně otázkou posledních, řekněme, 5 let, kdy masivně se tahle ta úspěšnost zvýšila a stala se z toho rutinní metoda a rutinní postup. Takže napřed se vajíčka zamražovala právě pro onkologické pacienty a vlastně teprve ta rozvoj té efektivity přinesl rozšíření těch indikací právě v tom smyslu, ve kterém teď se tady o tom bavíme.
Vy jste tady zmínil ty spermie. Nabízí se otázka, proč firmy jako právě Apple a Facebook nenabízejí jako zaměstnanecký bonus mužům zamražování spermatu, protože muži dneska mají ten problém s neplodností ještě větší.
No, to je sice pravda, ale obecně, že hlavní indikací pro asistovanou reprodukci dnes jsou poruchy na straně muže a nikoliv na straně ženy. Nicméně v tomhletom se příroda nezachovala úplně fair vůči ženám, protože zatímco věk ženy je zásadní prognostický faktor s ohledem na plodnost u ženy, tak u muže ne, že by věk nebyl důležitý, ale spermie se tvoří u muže po celý život. Mm-hmm. A vlastně ten věk muže s ohledem na plodnost je mnohem méně závažný, než je tomu u ženy. Takže proto u muže se v podstatě tahle ta věc ani nediskutuje.
Takže to věk muže a kvalita spermie spolu nesouvisí?
Do jisté míry ano, ale zdaleka ne. Zdaleka ne tak, jak u ženy. Protože spermie se u mužů tvoří celý život. A v současné době, kdy my jsme schopni úspěšně léčit i páry, kde u muže jsou skutečně jednotlivé spermie a nikoli 100 miliony, tak jak je to normálně v přírodě, tak ono to vedlo k bonmotu, že v současné době neplodný muž prakticky ani neexistuje. Není to samozřejmě pravda, ale až takhle. Ale skutečnost je, že je minimum případů, kdybych jsme nebyli schopni úspěšně léčit.
Paní doktorko, mohla by podle vás být zamražování vajíček cesta? Samozřejmě mám na mysli ženu, která se rozhodne rodit později, jak předejít u dítěte Downovu syndromu, protože ten se vyskytuje u starších žen výrazně častěji.
Já si myslím, že snad je jasný, že když využijete vajíčko mladé ženy, je riziko Downova syndromu a dalších vývojových vad nižší. Ale nevěřím tomu, že zrovna tohle by bylo důvodem pro to, proč si ženy budou nechávat zmrazit vajíčka. Pokud já vím, tak je to, že nemají partnera.
Mm-hmm. A v tu chvíli se nabízí další otázka. Jestli podle vás je správné, že žena bez partnera nemůže využít anonymního dárce spermatu, paní doktorko?
Já si myslím, že dítě má právo na rodičovskou a mateřskou postavu od dětství a že systém nemůže postupovat proti tomuhle právu. Čili já si myslím, že kroky k tomu, aby svobodná žena dítě měla, jsou, ale měla by je udělat na svoji vlastní odpovědnost a nikoli vházet ji na systém.
To znamená radši si najít partnera, o kterém ví, že není ten pravý pro život?
Ano.
Pane doktore?
No, to je zase úplně další široká oblast, kterou jsme otevřeli. Česká republika má relativně liberální legislativu, která nám umožňuje léčit páry na současné úrovni poznání a je tady pouze oblast, kde je zapotřebí použít darované pohlavní buňky mužské spermie a není to možné a jsou tady dvě situace. První je žena bez partnera, tak jak jste zmínila, a druhé jsou ženy žijící v lesbickém vztahu. A já musím říct, že na to skutečně nemám vyhraněný názor. Já si myslím, že by se k tomu měla vyjádřit společnost. Je naprosto legitimní názor paní docentky, že postava otce a matky by tady měla být. Na druhou stranu, pokud se těmto ženám možnost nenabídne, tak je nutíme v podstatě, nebo společnost je nutí buď to postupovat jistá zdravotní rizika dokonce, anebo tak, jak se to děje běžně, vidíme to dnes a denně, ty páry hlasují nohami a výjíždějí za tou léčbou, kterou u nás nebo doma nemohou dostat, tak výjíždějí do zahraničí, což se běžně děje, protože řada zemí, nebo jsou země, které tuto léčbu umožňují.
Chybí tady osvěta, paní doktorko, je podle vás ten hlavní problém, že ženy vlastně téměř vůbec nevědí, že ve 40 letech už nemají funkční vajíčka?
To se pořád diskutuje, jak jsou lidi informovaní nebo neinformovaní. Já se pohybuju v pacientských organizacích a pořád se tam mluví o tom, že by se měly dělat informační kampaně. Moje zkušenost je taková, že mladé ženy jsou informované poměrně dobře o své plodnosti. Možná trochu přeceňují efektivitu asistované reprodukce a možná trochu posunují tu hranici, když za 40, ale ne nějak výrazně. Ale je pravda, že já se setkávám s vybranou komunitou, protože učím zdravotníky. Každopádně si myslím, že by nebylo špatné, když už je taková informovanost v současné době o social freezing, tak aby byla přinejmenším stejná informovanost o její úspěšnosti a právě o těch biologických limitech plodnosti, jak u ženy, tak u muže.
Pane doktore, co vy si o tom myslíte? Já jsem se totiž v poslední době setkala s několika ženami, které operují s těmi čísly, jakože mohou díky IVF mít dítě v 45 a tak dále. V podstatě to jsou takové to trhání rekordů skoro, ale od žádné z nich, a všechny byly překvapené, když jsem řekla, že v těch 40 letech ty vajíčka vlastně jsou téměř nepoužitelná a ženy, které v tomto věku absolvují umělé oplodnění, tak mají darované vajíčko. Vůbec to nevěděli.
Ano, bohužel je to tak. Já na jednu stranu je pravda, že každý, kdo chce, tak má možnost si spoustu informací dneska najít. Na druhou stranu přesto a s údivem se často setkávám, že přichází pacientky s nereálnými představami o plodnosti a možnosti vůbec otěhotnět nebo léčebných možnostech, které máme k dispozici. Ale já si myslím, že ono to není jenom o té informovanosti, ale že hlavně je tady, řekl bych, malá jaksi podpora vůbec toho, aby ženy měly děti. Protože jestliže dnes a denně slyšíme, jaký je problém ve větších městech vůbec umístit dítě do školky, dokud prostě maminka s kočárem na stanici tramvajové zastávky bude obtěžovat, a prostě nebudou mámy s dětmi brány jako něco, co je přínos pro celou společnost a neuděláme pro to maximum, tak můžeme informovat horem dolem a myslím, že se ta situace nezmění.
Paní doktorko, není potom téměř zvrácený ten přístup firem, které místo toho, aby, dejme tomu, nabízeli ženám poloviční úvazky, práci z domova, firemní školky, tak jim nabízejí zamrazování vajíček?
Já myslím, že jste to řekla úplně přesně, já to taky považuji za zvrácený a možná bychom, on je ten problém moc široký, už jsme se dotkli osamělých žen a lesbiček a to všechno je na několik mnohadenních konferencí, ale on ten problém je v tom, že technika, včetně asistované reprodukce, nám přináší pocit nějakých jistot, které ale jsou nedosažitelné. My si to mražení vajíček je prezentováno a většina lidí si to představuje tak, jako když zmrazím guláš, který mi zbyl a když pak je doma hlad, tak to rozmrazím a mám guláš. Ale to je hrozně hrubá představa, tam je ještě spousta dalších kroků a myslím si, že pokud se má social freezing propagovat nebo mluvit o něm, tak by se měla zmínit i ta druhá stránka.
Tady je určitě důležité zmínit, jaká je šance vůbec otěhotnit ze zamraženého vajíčka. Třeba biolog Jaroslav Petr říká, že z vajíčka odebraného ženě ve věku pod 35 let se narodí dítě s pravděpodobností asi 11%. A u vajíčka žen starších než 35 let je tato šance asi 7%. Souhlasíte s těmi čísly, pane doktore?
No, ono, žonglování s čísly je vždycky ošidné, ale záleží asi taky pracoviště od pracoviště, ale skutečnost je taková, že pokud bychom se teď dostali k výsledkům a nějakým reálným číslům, tak v současné době nejsou spolehlivá čísla, protože, jak jsem říkal, tahle ta technika je relativně mladá a ty ženy, které si vajíčka zamrazit nechaly, tak většinou ještě se k ním jaksi nevrátili, aby se použili. Takže pokud se zeptáte, co víme o tom finále toho social freezingu, to znamená, jak potom ty ženy uspívají s těmi těhotenstvími, tak ty informace jsou velmi zatím omezené.
A co víme třeba o finále, jestli budou mít děti ze zamraženého vajíčka nějaké zdravotní problémy?
To víme, že ne, protože ta technika, jak říkám, se používá i v jiných indikacích, takže zatím se neukázalo, že by tohle to nějakým způsobem se negativně odrazilo na ať už zdravotním nebo sociálním vývoji těch takto počatých dětí. A to se sleduje velmi intenzivně. Tam ten problém nevidím v tom.
Budete zamražovat vajíčka na vaší klinice?
My to děláme.
Děláte to
My
už?
My to děláme, ale pracoviště, které je, řekl bych, jedno z nejuznávanějších na světě, tak oni vydali čísla, že proto, aby žena měla reálnou naději na dosažený těhotenství po rozmražení vajíček, tak by měla mít zamraženo aspoň 20 vajíček. Mm-hmm. 20.
Ale z toho také plyne, že to je velké zatížení pro tu ženu, která to absolvuje v pozdějším věku.
A jestliže si uvědomíme, že v průměru se při tom odběru získá 6 až 10 zralých vajíček, tak abychom měli 20 vajíček a ta žena měla reálnou naději na to, že to bude v budoucnu fungovat, tak to znamená minimálně 2 až 3 odběry vajíček. Mm-hmm. To je zapotřebí si uvědomit.
Posloucháte diskuzi psycholožky Hany Konečné ze zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vedoucího lékaře a majitele sítě center asistované reprodukce Prenatal Tonka Mardešiče. Paní doktorko, kdy podle vás je ideální, aby žena počala první dítě, v případě, kdy je to podle vás rozumné na tu poslední chvíli?
Na to neumím odpovědět, ale možná bych mohla odpovědět výsledky našeho výzkumu. Mm-hmm. My jsme se ptali dětí, jak by chtěli mít staré rodiče a 95% dětí chce mít maminku pod 30 a 90% dětí chce mít tatínka pod 35. Nikdo, kdo měl hodně mladé rodiče, si nestěžoval na to, že by byli nezralí nebo neschopní nebo špatní rodiče.
A ve vašem průzkumu jsou děti, které si stěžují na to, že mají staré rodiče?
Ne. My jsme se ptali běžně dětí, jak by to bylo celý složitější, ta výzkumná otázka. My jsme se jich ptali, jak starý rodiče by chtěli mít za 5 let.
A pane doktore, jak na stejnou otázku odpovíte vy, kdy je tady první dítě? Já jenom ještě připomenu, že třeba socioložka Jiřina Šiklová tvrdí, že ženy by měly mít své první dítě do 30 let.
Já jsem zmínil, že příroda nastavila optimální plodnost ženy kolem 25 let, ale chápu, že společnost je taková, jaká je. A myslím si, že by bylo báječné, kdyby ženy akceptovaly své první těhotenství do těch 35 let. Protože po 35 skutečně už může nastávat problém. A zvyšují se rizika. Takže to je takhle. Ale na druhou stranu je také pravda, že tak, jak jsme se změnili způsob života, tak žijeme déle, jsme zdravější. A že přece jenom i ty matky ve vyšším věku bez problémů zvládají jak těhotenství, tak potom péči o děti. Mm-hmm. To je zapotřebí přiznat.
Takže když prostě se ženy dožívaly 55 let, tak bylo normální, že rodí v 17, v 18, zatímco dnes je realita jiná.
Samozřejmě.
Dokdy je podle vás etické, ptám se vás obou, aby ženy rodily děti? Protože když se člověk podívá na internet a nachází čísla jako 67 let, kdy žena porodila, tak je to ještě pořád normální?
Ne, rozhodně není. Já bych se vrátil, než odpovím na vaši otázku, ještě k jedné věci, kterou se zmínila, a to je to darované vajíčka a věk let. Bohužel tady sehrávají velkou úlohu média, protože prezentují různé celebrity, které rodí v pokročilém věku, A ženy bohužel nabývají na základě toho dojmu, že když mohla ona, proč bych nemohla já, ale právě nikdo už neřekne to B, a to je to, že většinou jsou to darovaná vajíčka. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, dokdy. Já jsem, samozřejmě, že rodit 67 je, když to řeknu úplně, co si myslím, proti přírodě. A já jsem velmi rád, že my máme legislativu, která říká nebo zakazuje jakoukoliv léčbu nad 50 let. Takže my to máme upraveno zákonem, že po dosažení věkové hranice 50 let končí léčba poruchy plodnosti.
Paní doktorko.
Vy jste říkala o té etické hranici. Já bych to rozdělila na dvě možnosti. Etická hranice pro to, když člověk počne normálně bez pomoci techniky, tam pro mě etická hranice neexistuje. To je vis major.
Já jsem to řekla špatně, já jsem samozřejmě na mysli umělé oplodnění.
A u asistované reprodukce pro mě je ta 50 hodně vysoko. Myslím si, že to jde proti zájmu nejen dítěte, ale že to jde i proti zájmu těch rodičů, protože se dostávají, a to dítě dostávají do situace, kdy mu bude 20, jim bude 70, dítě bude chtít a má, si myslím, je to věk, kdy si má užívat absolutně bezstarostný, svobodný život, jezdit na výlety, střídat partnery, ale ono se možná bude muset starat o své 70-leté rodiče, protože my se sice dožíváme vysokého věku, nicméně v 70 už bývá málo kdo úplně zdravý.
Je vám tedy blízký třeba názor bývalé britské ministryně zahraničí Virginie Bottomleyové, která prohlásila, cituji, ženy nemají právo mít děti, ale děti mají právo na domov? Odpovídá to vaší filozofii?
Já si myslím, že člověk má právo mít děti ve věku, ve svém reprodukčním věku. Čili já podporuji asistovanou reprodukci velmi. Byla bych ráda, kdyby se zvýšil třeba i počet cyklů placených zdravotní pojišťovnou pro mladé lidi. Ale asistovaná reprodukce jako konstrukce svého života, to jest po reprodukčním věku, je mi vzdálená.
Co na to říkáte vy, pane doktore, jako majitel Centra asistované reprodukce?
Ne, já samozřejmě, já s paní docentkou naprosto souhlasím, co se týče. A znova říkám, my se snažíme šířit osvětu a vysvětlovat, jak je to s věkem a plodností, ale prostě musíme akceptovat, že je tady skupina žen, které se do té životní situace dostanou, a je tady medicína, která jim skutečně dnes velmi efektivně musí pomoct. A já dnes a denně vidím rodiny, kterým jsme v této situaci pomohli. Vidím, jak ty rodiny rozkvetly, vidím, jak jsou šťastné. A na druhou stranu jsem rád, že máme tu věkovou hranici 50.
A proč budí, když jsme u toho věku, proč budí pohoršení stará matka, ale nikdo nic takového neřeší u starého otce? Když je dítěti 20, je pro něj důležitější matka než otec?
No, já si to nemyslím, ale ono je to dáno historicky. Pablo Picasso a Charlie Chaplin počali ve svých 80 letech a nikdo se nad tím příliš nepozastavoval. Prostě je to tak, jak jsem říkal. Plodnost mužů je zachována, byť s tými limity, až do vysokého věku. A to, že i starší muži mohou mít děti a mají děti, prostě to je realita. Proto o tom nikdo nediskutuje. Zatímco obecně se ví, že věk ženy je pro plodnost omezující, a proto, jak se tyto bariéry nějakým způsobem prolamují, tak chápu, že je to důvod k diskuzi.
Paní doktorko, proč nebudí pohoršení starý otec?
Nejsem si jistá, jestli úplně nebudí pohoršení. Já si myslím, že taky se na to společnost dívá tak jako přinejmenším se zvednutým obočím. A zase, když je to přirozenou cestou, tak je to vis major, ale já osobně jsem pro limity i pro muže, pro asistovanou reprodukci, teď se skoro budu bát víc ze studia, aby mě někdo neukamenoval. Muži umírají dřív. Podle výzkumu dětí preferují mladší otce. Ono se pořád mluví o tom, jak asistovaná reprodukce jenom reaguje na požadavky společnosti, že jakoby ustupuje pořád dozadu, ačkoliv není přesvědčená třeba i o správnosti. Ale ono je to tak, že je to všechno propojený a že to, co je nabízeno, zase velmi výrazně ovlivňuje to, co lidi požadují, jak myslí. a jak se mění. Takže je potřeba to brát dohromady a nejenom mluvit o tom, jak společnost se mění a asistovaná reprodukce to zachraňuje.
Já vám děkuji 30 minut dnešního pro a proti u konce. Psycholožka ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Hana Konečná. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A vedoucí lékař a majitel a ředitel sítě Center asistované reprodukce Prenatal Tonko Mardešič. Také vám děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.